Praise God. Okay. Now, magpadayon ta sa to ang series. And ang series na to is A Life That Make God Smile. And ang ato ang model ni ini, mao ang life ni Joseph. So, karon na anata sa chapter 42, pero ang atong isgutan karon life gyapon ni Joseph, pero ang atong isgutan nining taknaa, mahitungod sa mga igsuon ni Joseph. So, ang atong focus ato ang pagtuon, naa sa iyahang mga igsuon. And verse 1 to 28, ato ang pag-atunan. Pero, butang ilang nag-marker sa inyong Bible, and let's come before the Lord in prayer. Lord, we are thankful and grateful, Lord God, for this opportunity na imong gihatag kanamo. For us, o sa kinikadako kayo na privilege, Lord, na makaduol mi kanimo, makasimba mi kanimo, og labaw sa tanan, Lord, anaaka sa mong taliwala na kiguban. Ugbusa, Lord, tuguti na niining amo ang pagpamalandong sa mga pulong. Tuguti, Lord, na makikistorya ka sa matagusa. Ablihi ang amo ang kasing-kasing, ablihi ang amo ang salabutan. Tuguti, Lord God, na masayda na mo kini, masabot na mo kini, ug ma-apply na mo ni sa mong kinabuhi. Aron, Lord, ang among kinabuhi, may giing glory to your name. Busa, amahan, naghangyo mi, Lord, na ang imong balang espiritu may magpangluk sa mong taliwala. Tuguti, Lord, that the Holy Spirit mag-speak gayud ka namo ni nintakna. We just love to give back the glory to you. We ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Now, familiar ba mo ni anang usahay urag gamiton man nato ni panunglo, pero usahay gamiton sa nato ni pangonsensya? Kanang mo inguntag, makonsensya lang ta ka. Makonsensya lang ta mo. I don't know kung familiar mo ni Ana o nakasuway na baga mo inyong giingnan ng inyohang mga amigo, higalag, silingan. Makonsensya lang ta mo. Yung unahuna na to. Awag na yung konsensya, Brad. Makonsensya. Uwa. Di makonsensya. And so, mangutana ko ninyo, nabay konsensya ang tawa? Makonsensya, gidari mo. Di ba? Familiar kay nato ng word makonsensya lang unta ta. And gani na slogan na naging on, let your conscience be your guide. Tuguti ng imong konsensya maoy mag-giya kanimo. Now actually makaigsuunan kana na slogan orag correct pero dili kompletong correct. Ngano man, kumingon ko let your conscience be your guide. Posible makaigsuon na ang konsensya nimo tinuod na nadili nato gayud na atong tugutan na ang mugiya sa atong pagkinabuhi ang atong konsensya. Ang problema kay kanunay natong i-violate ang atong conscience. Kanunay ta mo violate ni ini and tungod ni ana makaigsuonan usahay mahibong ta kung kining tawhana na napabay konsensya. Kay nahibaw na siya unsay gisulti siyang konsensya, and yet, wala pa man gayod niya buhata. Or, nagpadayon man siya sa pagbuhat sa mga butang sukwahi sa konsensya. Now, kung magiunta na ang konsensya mo'y mo-guide na to, nindot kaayo na kung ang atong konsensya na-shape or na-mature or matawag na to na nurture sa Word of God. Kay ang Word of God makaigsuunan, mo man na siya naghatag ka na to o mupislit na, oy, sayop ng imong gibuhat. Di ba? Nga naman ang tao, maingon man siya na, kung makapatay ka, ingno man to, mahasol siya siyang konsensyang nakapatay. Tungod kay ang Word of God nag-isgot na to murder is a sin. Pero nga naman na ang tao na nakasuway patay, usahay, magsige na malag, mahimo naman killer, kaya magsige na lang pamatay, nga di na nga ni mubati sa iyang konsensya sa sala na iyahang nabuha. And tungod kay, ang iyang konsensya, wala na manurture sa Word of God. And sometimes, kung ang imong konsensya makaigsuunan, wala na ni mo atimana, napasagda na nimo, ang imong konsensya makaigsuunan, wala na nimo, wala na mag, wala na gayoy nag-shape ni ana, kay you're not reading the Word of God, you're not hearing the Word of God, and possibly, ang imong konsensya, mugahi. Possibly, ang imong konsensya, mato. And I believe, daghang mga Christian, ang conscience makaigsuunan nila, nangato. Ang punto na ko, they are Christians, and yet, they're doing the things na sukwahi sa gipabuhat sa Ginoo. And tungod ni ana, sa kadugayng panahon, kanang butang, nagipimiro, ginan sila, Brad, sayop lagi na, Brad. O di lagi na maayo dong, di lagi maayo na, and yet, imo nang gibuhat. Nagsigi kag buhat ni ana, nagsigi lang yapon sa kagsimba sa Ginoo, nagsigi kag tawag si mong kagalingon as a Christian, and yet, naana kayong gibuhat ng mga sala, hangtod, sa imong sigig simba, sa imong sigig buhat, sa imong sala, nahimo na nakanang saa, kurag dili na sala. Nakakuha mo? Nahimo magtuo na kana, well, ordinary na lang din ako. Para na ko, di na lang ni saa. Tagaan muna kong example. Sometimes, kitang mga, especially kitang mga tao, dili na mga minyo, natay uyab, niya nga tong uyab, nakasata. Natintal mo. First yung gibuhat, ang konsensya mo sa man. Sayop na. Di ka mahimutang. Naong mo. Ika-Domingo, makasimba ka, ngay kagpasaylo. And then, imunosan ang gibuhat. Niya, imunosan ang gibuhat. Niya, pila ka tuig. Sige lang yung kagbuhat niya na. Sige kagsimba. Muser pa kas Ginoo. Andi nakawa na kay batiyon. Nagtuo ka, nakatoy mong gibuha, eksakto na. Dili lang ana napita, naidaghang mga butang, naidaghang mga pamaagi na hasulta ka ni Agto because we know na ang Word of God nagsulti, nadili na mao. But tungod kay ato nang gipadayon, nanto ni abot ng atong konsensya ni gahi na, dili lang ni gahi, natuog na, dili na siya matuog, orang, siguro hago ka. So, di na gini mo mabati. Na diin, you're doing something na diin, wala na makapahimaya o dili na mao sa Ginoo. And, muna makaigsoonan, I believe, na ang Ginoo, dili sad mo tugot. Nakitang mga Christian, ang atong konsensya, magpadayon o katog. Ako di kumutuo ng Ginoo mo permit lang na, sige lang, basagin lang na siya, kay mom ka niyang gituhan. No. I believe, ukawon yuta sa Ginoo. Now, the reason behind ni ana, because God has to awaken sa ato ang conscience. Aron ta to bring us to repentance so that we can share His holiness. Mo na tumong og tuyo sa Ginoo. Pukawon yun ta. Pukawon yun kas Ginoo aron magmahimata ng imong konsensya. Kay gusto siya na ika-apil ka niya diha sa paglakaw sa pagkabalaan. And mo na makaigsoonan ang atong isgutan ni Inintag na, I believe, God smile on us when our sleeping conscience will be awakened by God. So, kanang nangatug na ito na konsensya, mamata na nga nina, kagipukaw sa Ginoo, malipay yun ang Ginoo kung mahigmata na ta sa konsensyang na itulog. And so, dini sa itong paghahisgutan, Genesis chapter 42, atong makita makaigsuunan na God is awakening the sleeping conscience of Joseph's brother. Gipukaw sa Ginoo ang mga konsensya sa mga igsuon ni Joseph. Na kung imong tan-aon makaigsuonan, tig-an na kaayog mga kasing-kasing, gahi na kaayog. But imong Ginoo, ako ni pukawon, kaya na ako'y plano ano nila, na ako'y purpose sa ilahang kinabuhi. Nang anong makaingon man ta na gahi na kasing-kasing ang mga igsuon ni Joseph? Well, nagaan mo na ko gamay ang background ni ini. Si Simon o si Levi, mo ni sila yung leader Sa diha, ang ilang igsuon na babay, grape. Pagkaibaw ni Simon o ni Levi, nag-rape ang ilahang igsuon sa usa ka anak sa hari sa mga Ishmaelite. Unya, ang Ishmaelite makaigsuonan kay na-inlove mang kunuhin, mora ni na-inlove na mang rape, wala na lang yun manguyap. So, ang retabo, ningatos papa ni nila, ni Jacob, niya ilang gihangyo na makigminyo. And so, ingon ni si Simon o si Levi, musugot ni, minyoon na to ang akong igsuon kay kanimo sa usalang ka kondisyon. Kinahanglan ang tanang lalaki undersood sa imong gingharian, kung ipot na ito sa kaparihan, kinahanglan magpa-circumcise, magpatuli. Anindutas kondisyon, no? Kaya ka-inlove kayo ang anak sa hari. So ni Kumansya na tanang lalaki sa iyang gingharian, why exempted? Mabatag matiguang tulion. So nagpatuli sila, nagpa-circumcise sila. Hantod pagka 3 days, siya niyang nag-inflame ng samat. So maglisod na sa laglakaw, magamabanga-banga naglakaw mga laki dito. Giatake ni Simon o Levi o gihurot niya patay. Sa konsensya ng mga tawhan, magkaingong ka, sa usa kalat, tao, gipatay niya tibuok baryo, tibuok gingharian. Kuha ni mga konsensya ng mga tawhan. Dili lamang ni ana, si Reuben, ang kamagwangang anak ni Jacob, kamagwangan nila. Kiba mo sa gibuhat ni Reuben? Nakigdog sa usa sa asawa sa iyahang papa. Ah, grabe ha mga tawhana. Saan konsensya ni mga tawhana? Kaya, grabe. Dili lamang niya na si Judah. Na siya'y duha ka anak, porti ka, tulong mo kamukyang laki, duha ka anak, porti ka maldit, salbahis. Gipatay ang kamagwangan. Wa makaanak. Ayang asawa si Tamar. Giminyo niya sa, kay Mamanay Balaod. Kung ang imong igsuon, way anak, ikaw mangon, magigminyo ka sa asawa si imong igsuong namatay. Kaya karoon, nakigminyo iyang igsuon. Namatay man gihapon kay salbahis mo pod ang kamanghuran ipaminyo na unta kamo may balaod giilad ni Juda ang iyang daughter-in-law gingnan lang huwata lang niya dahil kung ma-teenager na ni kanang mga edad nag 20 ako lagi ni ipaminyo niabot na lang teenager wa ipaminyo ni Juda so ang nahitabo ang iyang daughter-in-law naggiat nga nagatang-atang dito kaasan dapita nagsulob og sinina na hurag prostitute si Juda sad na nagbiyahe kay mamaligya og mga gitawag og mga kanang skin sales kaning sa kanang mga sana balibo sa karnero mag-share siya nakita og prostitute iyahan gi-hire himan-himan pa wa siya kay ila kinsa to himan-himan pa ang iya da itong daughter-in-law nakaibaw na lang siya sa nang giuli ng sungkot kanang muhatod na siya sa bayad kaya ra manggiutang. Sa utang lang sa, bayaran lang tika, igabot na ako dito, o kanding, pagbots kanding, itanul na siya sungkod, dito na, ana kahugaw. Dili lamang ni ana, ang tanang igsuon ni Joseph, nag-conspire, nag-iusa, pagsumbong silang papa, nagplano sila patyo nunta si Joseph, pero wa nila gipatay, ilang gibaligya, dito sa trader, aron dadon sa Egypt, aron ibaligya sa Egypt. O karon ilang giingnan ilang papa, si Joseph namatay na, gikaon sa mananap. Silang na po, puros nag-agree. O imagine na makaigsuunan, why usag yun na niskwil o tabi? Sa na po ka mga igsuon makaigsuunan, ang tanan, takom, yung baba. Wa gyoy nak pa usahay kay na patio din ni pila ka buwan na mugawas man gyud ang istorya asi ko anto sila wa gyud gani imong makita makigsuunan kay pag-abot nato din is chapter 42 kay bawo pila na katuig gikan nila gibaligya si Joseph 22 years 22 na katuig. And yet, kini mga tawhana, wag yun nga ni mubati. Wag yun ni squel nila. Takom lang yapon. Kaya nga, ah, grabiha gyud pagkatuok sa ilahang konsensya. Amen. Wa na gyud, wa na gyud mo bati nga naay patyo diri sa ato mo tangal piso. Ano nung piso dia brad sa kwan aron makonsensya nagpatay ani. Oh, di ba? Yan kato 22 years wa gyud sila mo tabi. Bisa gamay, wa gyud sila mo tabi. Nagkinabuhi sa Dios kainan, ordinaryong kinabuhi, hurag wa na unsa. Hurag wa sila magbinuang silang igsuon, hurag wa sila mamakak silang papa para nila ordinary lang bisa nagkinabuhi sa dito. Pero mo na igingon ang Ginoo di manggid mo tugot na magpadayon sila katuog silang konsensya. Ang Ginoo kinahanglan manggid pukawon sila. And so, atong makita ang nahitabo sa chapter 42. Niabot ang dako kayong panghitabo na dini imong makita kung giunsa sa Ginoo pagpukaw ang ilahang nahitulog na konsensya. Ang gipagamit sa Ginoo, ang gutom na nahitabo sa Egypt kay niabot man sa Canaan. Grabe naman kayo ang gutom ni Adto. And so, ang nahitabo makaigsuunan, kay gusto magyud sa Ginoo na pukawon, tanawon na to unsay process pamaagi sa Ginoo pagpukaw. Una, kung gustong ang pamaagi sa Ginoo pagpukaw sa nahitulog na konsensya, especially chapter 42, atong makita makaigsuunan na usahay gamiton sa Ginoo ang mga pressure. God uses pressure aron ang ato ang nahitulog na konsensya mahigmata. Sa verse 14, sa verse 1 sa chapter 42, nag-ingon din eh. Tanawa unsay pressure, nanay gutom na itabo. Ang gutom sa Egypt, naabot, dili lang dahil sa Egypt, ang gutom na grabe, apilang Canaan makaigsuunan, nahurot ng mga pagkaon, gutom na silang Joseph, o silang Jacob, gipanggutom ng ilang pamilya, na kinahanglan sila, na naa sila ay pagkaon. So, muna na itabo. Verse 1, when Jacob learned that there was grain for sale in Egypt, he said to his sons, why do you look at one another? Adto mo sa Egypt. So, pagkamatikod ni Jacob, nakabalita siya na, well, gutom na sa tuang lugar, pero ang Egypt na ibaligyang pagkaon. Kung naalang kay pagkaon mo, adto mo sa Egypt, papaliton mo. And so, niingon si Jacob sa iyang mga anak, sa ako pa ninyo, adto mo sa Egypt. Palit mong pagkaon. Pagsulti ni Jacob niya na adto mo sa Egypt, kaya mo sa gibuhat sa mga anak ni Jacob? Si Reuben, nitutok ni Simeon. Si Simeon siya tutok sa Judah. Si Judah tutok sa Levi. Nagtinutukay na lang sila. Ngano kang nagtinutukay mo to sila? Kita na wag ko sa gisulti ni Jacob, why do you look at one another? Ngano nagsigi mamog tinutukay? Napatuon mo na kong Egypt? Ngano nagsigi mamog tinutukay? Nagsigi sila tinutukay makaigsuunan tungod kay nakadungog sila sa pulong Egypt. Pakadungog las pulong sa Egypt siya. Egypt, dili ba dito mo nato gipabaligya si Joseph? 22 years. O karon makaigsuunan, gipukaw na sa Ginoong konsensya. Muto naglumba na lang at tinutukay. Ayay, Egypt. Umbot ka nung napabakas Joseph dito. Makainumdom sila. Siguro makainumdom na sila sa singgit ni Joseph. Ayataw ko nyo ipaligyo. Ayataw ko nyo yung dipangana. Siguro na, nibalik na silang unahuna. Result sa 22 katuig, wa na sila gibati ni Ana. Pero karun makaigsuunan. Sa pulong lang na Egypt. Ora nag atomi. Tingali niya makasugat mig trader dito, makahinumdum sila samot na giunsa si Joseph paguyod. Siguro makahinumdum sila giunsa unsay hilak na hilak ni Joseph sa diyang gibitad na kay ibaligya. Sa diyang gikadan kaginahan na gisuot tangkal kay baligya as a slave. Siguro, makainumdum sila ni anak. Diyan karon Egypt. Magipukaw sila sa Ginoo makaigsuunan. Kiba mo, kining mga tawhana, nikagar na mga ilang kasing-kasing. Tanawagot. Pag-adto nila sa Egypt, ha? Pag-adto nila sa Egypt makaigsuunan, sa niyang niatubang na sila ni Joseph, kunya ging na sila ni Joseph, aka mo, mga espiya mo. Kiba mo sila itubag nila? Sa dili, uy. Mga honest mi na tao, uy. Kita mo? Na, nagtuog din sila, nawa sila sa... For 22 years, they are believing na they are honest people. Muna sa verse, wala mamisa, mga honest man mi na tao. Pero pagkadungog nila sa pulong Egypt, aha, ano sa hay makaigsuunan mo, manibuhatos ginoon ato ba? Naatay mga gipangtaguan sa dugay ng panahon. Naato na ngayong gituuhan, di nasa. Naato nang gituuhan, anis man ko ba? Ani, maayo man ko na tao ba? Pero napahinumduman kag usa ka pulong, Egypt, bagting imundunggan. Hala, nara ba ko'y giila dito? Hala, nara ba ko'y gibuhat na di mao dito? Pahinumduman lang ka sa Ginoo. And muna'y usas pamamaagi makaigsuunan na pahinungduman ang ato ang mga guilty conscience. And by the way, makaigsuunan, time doesn't erase a guilty conscience. Dili tungod kay 22 na katuig. Ah, makalimot na ta ni ana. Huna-huna lang na nimo. But kung makadungog kag usa ka pulong Egypt, balik na. Magtuo ta, ah, okay na brad, wala na, nilabay na, taas na kay panahon, dugay na kay nguwan ako. Oh, bitaw. Pero salang kapulong, balik na kay ang time di naka-erase sa imong guilty conscience. One word, mahigmata ka, na ada ko gibuhat, at ang nangaging mga adlaw, di mao. One word, kay God is waking you up. Dili lamang ni ana, dahil ang gigamit ang Ginoo araw mahigmata ning mga igsoo ni Joseph. God uses give and take or karma treatment to awaken sa ilang conscience. Ingon si F.B. Mayer, posible ko no na ang na-experiensyahan sa mga igsoo ni Joseph, most of itong na-experiensyahan gayo ni Joseph. Pero lisod kayo na i-conclude kay dilita siguro ni Ana. Posible, mahitabo na. Dako kayong possibility. Nga naman, kinumdum mo makaigsuunan, giunsa nila pag-treat si Joseph. Katong dito la sa, giingnan si Joseph siyang papa. O Joseph, apasain mo mga igsuon, tanawa o gunsay kahimtang la dito o niya unsay ilang kinahanglan. So niya si Joseph, siyang mga igsuon na nagbantay sa mga karniro. Pag-abot ni Joseph makaigsuunan, o sa ilang gisulti. Nagplano na sila, ato ni Patyon. Pag-abot yun ni Joseph, ilan ang gingnan? Ikaw ha, di ka na rin o, nag-usa ka na rin. Nag-espia-espia ka na mo, no? Ah, ay muna sa mga ispe-espiahan. Musumbong sa katos ni Papa. Muto ilahang gingon nila na nag-espia-espia ko noon. Ilang gitang, ilang giso dito sa pet, ilang giso dito. Karon, sila na sa mo ay na, muna gingon, ang kinabuhi, nagtuyok naman. Kaniadto, ikaw ng riso, karon ikaw na sa episohon. Pag-abot nila dito ni Joseph, ingon ni Joseph, ah, mga espiya mo na ko. Mga espiya mo tanan. Agipapriso mo niya dito sa prisohan. At hanggang sa prisohan. Kamu na yung mingon sa minta, da, nakarmahan lagi mo. Masahe, mag-unuhuna mo tanay, karma, no? Pero, sa tinuod lang makaigsuunan, siguro mo ning mga butanga, nga nung gigamit sa Ginoo. Masay na yung mga butang na atong gibuhat, masay buhaton sa uban nga rin nato. Aron na nga atong konsensyang di mao, mahigmata. Tanaw ko, masay na itabo nila sa verse 21. Pagkabatay na, truly, we are guilty concerning our brother. Nakainom-num na. Because we saw the distress of his soul when he pleaded with us. Yet, we would not listen. Therefore, this distress has come upon us. Wanan ablihan na ilang kusinsya. Tagaw na ika, nakarmahan lagi ka, nakaw na ka. Tanawa lagi mo, maguna itong gibuwa sa itong igsuon. Tamo na sa nun, itabo na to. So nagsige, nag-inisturyahan na ini anak. Kaya iwas na kay Bawad na si Joseph na kabati, ang makasabot na yung silang sinultian. Pero muna gamiton o sahay sa Ginoo. O sahay gamiton sa Ginoo na ura kang karmahan kang ang imong binuhatan, mao sa imo ang imong madawat, kay para makamata ka. Na hoy, na aday kay gibuhat na sayo. Hoy, na kay nahimo na dili mao. Hoy, na aday kay na muna sahay gamiton sa Ginoo. Sa mga igsuon ni Joseph, ala, maulagi, dahaan palagi yung ko, muna ninitabo na ka, nablihan na. Dili lamang ni Ana makaigsuunan. God uses time for thinking about our past. Gipapriso sila ni Joseph for 3 days. Now the reason na gipapriso sila ni Joseph, kay naguna-huna pas Joseph unsa iyang buhaton. So iyang gipapriso sa sila dito sa suod sa tulo ka, adlaw. Now, ang tinuod makaigsuunan, dili ito panimaos, kung dili, naguna-una si Joseph, sakay buhato na kung ano nila, no? Ako ba ni silang tanggungon ang siyam, paulion ang usa, or unsa ba kaha? So naguna-una si Joseph, di lang siguro eh, ako lang ning tanggungon ang usa, ako lang paulion ang siyam. Kay tingali niya, usa rin paulion ang siyam, akong prisohon, akong tanggungon, di na niya kaya sa kong papa. Di na kaya ni Jacob. Di na kaya mamatay. Jacob's kagoon. Suno ng Joseph. Ato na lang nang i-kwan. Ang usa lang akong paulion. O ang siyam na akong paulion. Usa lang akong tanggunon. So mo iyang giplanuhan. Pero para sa mga igsuon ni Joseph, tulog kaadlaw dito sa prisuhan. Motong panahon na nakahinuklog taon sila. Tanawa lagi. Mugyo lagi ni. Mausyo lagi ni. Di ba? Usahay, kinang naanata sa sitwasyon, ingon ana ba, na makahuna-huna yung tagtarong nga, maulagi yun to akong nabuwat, maulagi yun ni akong naimo. So, naagyo kay, nakay mauna-hunaan. And so, muning nahitabo ni nila. Nagsiginis na guna-una, muning consequence na nahitabo. At anawa na, unsa na ni. Mo kakita makaigsuonan. Sometimes natay nabuhat na sayop, di takasabot na sayop, until such time na na-consequence na may tabo. Kunya, pag-abot sa consequence na malandong ka pag-ayo, hindi naka-realize ka, maulagig yun. Naagyuday ko na sayop na buhat. Uy, sayop lagi yun to. Nakainumdum na ka. Na naakay sayop na nahimo. Kaya na ay panahon na nakahuna-huna ka, and God uses time na magkahuna-huna ka that you are doing wrong sa imuhang pagkinabuhi as a Christian. And muna, sometimes gamito na sa Ginoo. Ang gani ka ng mga sala, makaigsunan, napayosa ka, popular kayo na Bible teacher, in siya, ang iyang gitulo mo ni, confession of sin doesn't require any feelings of remorse. In fact, iyang gi-discourage any feelings. Gusto siya na kung naay confession, mura yung 1 John 1:9. Ikumpisal ang imong sala. Oh, grabe yan sa nindawahana. Ba't naman ay tinuod makaigsuunan? Kay kung usahin mo man yung tendency na to, nakasabutan na, uy, sana, paluloy na ito, Lord, nakasako, ilak-ilak ka, nag-remorse ka, sayop yun akong gibuhat, Lord, sayop yun to. Totoo yung luha. Ang problema, anak, ikaw sa imuhang kagulanan, yung mga ngayon pong buhaton. Nibalik, mga ngayon kapagkasaka. Isa gusto ka na tinudanay ka mo kumpisal bisag wa kay remorse na pagbati, wa kay pagbasol na gibati, but imong gikumpisal, Lord, mo ni akong nabuhat Ginoo, nakasako mo ning saa Ginoo, niya imong ipakita, Lord, kanang saa imo na gikalikot-gutan na kung ikaw makigsuonan nagunahuna ka na imo na gikumpisal, kung buhaton na nimo maglagot ka ni ka nganong imo nang buhaton. Muna'y confession, muna'y tinuod, and muna makigsuonan. At this point, kining mga igsuon ni Joseph, dito na sila ang ilang konsensya, na okay na, napukaw na, ula, nakamati ko na sila, da, maula gini, muna ni sa, muna ning suhol sa tong sa, muna ning consequence sa tong mga sayop. Pero muna ning butangan makaigsuonan na, ang pagpukaw sa Ginoo nakamata na, pero kita mo nang sayos buntag makaigsuonan na, lisang-lisang kag mata niya, nakamata ka niya, o kablagon yung mata, pero,
Kurag kag nalirungan pa ba? Kaya bago pa kang matawag, disorder pa kayo, pakibog. Nagmata pa kag sadi. Kanang grugi pa kay ka ba? Nakamata na, pero grugi pa yun. Musa na itabuha. Ang ilang konsensya, napukaw na. Pero grugi pa. Nga nung niingon ko grugi, kay at this time, wapag isla ka realize that it was God doing the work. Wa sila magisgot pa. Wag isla mag, di mo basahan, makaigsuunan, niingon sila, da, mula ginigingon na, mga ginoon na ginagliw ka ni, wag yun sila ka, kita ni anak pa. Correct lang nakamata na, na well, na ako nabuhat sa, pero, di kakabasahan na, na'y mention of God ni ining dapita. Gani, ang primero na ni-mention of God sa chapter 42, si Joseph. Dili iyang mga igsuon. Sa verse 18, ngayon siya, do this and live, for I fear God. Si Joseph ay nagsulti. Pero ang mga igsuon, wa pa. Nakasulti ang mga igsuon, there is God. Kanusa? Dito na sa verse 28. Sa dihang, na mauli na sila, gipabilin ang usa ka igsuon, ang siyam na mauli na, nagbit-bit na sa ilahang mga gipalit na mga pagkaon, unya pag-abot na sa tungatungas dan, nag-abli ang usa ka igsuon sa iyang bag, kay pakanon niya ang iyang mga hayop, pagtanaw pa niya dito makaigsuonan, nakakita man siya na ang iyang kwarta, giuli man dito ni Joseph. Tuar man dito sa bahag gihapon, wak man kuwaa. Huwag muna giingon sa verse 4:28, he said to his brother, my money has been put back. Here it is in the mouth of my sack. At this, their hearts failed them, and they turned trembling to one another, saying, what is this that God has done for us? So dito na sila, unsa naman ni? Pag-abli nila magkaisunan, kwarta man. Nangabli po rin yung mga igsuon sa ilang mga pagkaong ipamalit. Tuwag yan po ilang kwarta. Ah, dito na sila ng lisang makaigsuonan. Gani ang pulo. Purti ng lisang nga na nakasampit na sila, nahingon na sila. Unsa man ning gibuhat sa Ginoo kanato. Dini pa sila naka-realize. Dini pa dapita sila. Tinud-anay nakamatag yun that God is doing something. Pero at first, diwara to. Horatos nagrugi. Pero karon nakaingon na gyud sila, what is this that God has done for us? Naablihan na intaw ng ilang mga mata. Ang ilang konsensya, nakakita na sila, gipukaw na gyud tas Ginoo ani. They were trembling. Labihan ang ilang kahadlok na nakasampit sila sa Ginoo. Pero na pa'y usa ka butang makaigsuunan na gamiton sa Ginoo sa pag-focus ng konsensya. Iba mo sa'y gamiton sa Ginoo? God uses grace. Gamiton sa Ginoo ang grasya to temper sa whole process in bringing us to repentance. Imagine na makaigsuunan. Pag-abli nila sa ilahang mga pagkaon, nakita nilang kwarta, makutanan ako. Gipauli man, si Joseph may nag-instruct ato. Giingnan man ni Joseph ang mga yang sulugoon. Kanang ilang gibayad ng mga kwarta, iuli. Ang rason makaigsuunan na gipauli ni Joseph, dili tungod kay gusto siyang manimaos ani mga tawhana ron, ina siyang rason ipadakop. Dili tungod kay gusto siyang iyahanin silang hadlok-hadlokon. The reason nganong giuli to ni Joseph kay para ni Joseph ako ning igsuon. Anong ako muni pagastuon? In other words, di ni sila ang kaluyan and yet gikaluyan ni Joseph. Sa iuli lang na di, sikrito lang naguli. Di papauli niyang kuwarta. Kay gigrasyahan. So tanawa unsay ilahang reaction. They were trembling. Nalisang tungod sa grasya. Diba naging ang word of God sa Romans chapter 2 verse 4? It is the kindness of God that leads us to repentance. It is the kindness of God that leads us to repentance. Unsay na itabo din yung makaigsuonan? ang kaluoy sa Ginoo. Mao'y magdalakan nato na kitang mga katawan sa Diyos mahibalik o maginunsol balik sa Ginoo tungod sa kaayo na gipakita sa Ginoo nato. And yet, din ni makaigsuunan, nagingon din ni ang mga igso ni Joseph pagkakita nila sa grasya, sa kindness ni Joseph. Ang ilang gibati, kahadlo. Ang ilang nasinati, gani ang word na gi-illustrate kanina, they were trembling, nagkurog, labihan, kalisang ang nahitabo. Gani ang NASB, they were frightened na ang ilang kwarta naa dito. It is because of the grace na gipakita ni Joseph. Dili sila ang ayan, and yet, giulian ni Joseph. Muna si ang nag-compose sa Amazing Grace, si John Newton. Kay salbahe, sa mapunintawahan na. Munang iyahang gisuwat sa awit na Amazing Grace, usas mga lyrics na nanadit na ingon siya, "It was grace that caused my heart to fear." Grasya ang inungdan nga nung akong kasing-kasing na mahadlukod. Ayat na ingon siya, "And grace my fears relieve." Muna'y grasya. Sometimes, ang kindness sa Ginoong gibubo nga rika nato. Makaingon ta, "Gisilutan mangkos Ginoo." No. Gibubuan ka. Makakasabot na grasya na ito. Tanawa magkaigsunan. Abang mga tao siya, "Dili Brad, gibutan kong Joseph kay mo gusto siyang manimaus." No. Dili gusto manimaus si Joseph. Gibutang to ni Joseph kay gusto siyang magpakita sa iyahang kaluoy, sa iyahang grasya, sa iyahang kindness ngadto sa iyang mga igsoon. Gusto siyang mahibaw na tinud-anay ba gyud ng iyahang papa, maayo ba ang iyang igsoon, naa pa ba, tinud-anay ba ng ilang gisulti. Multi purpose ni Joseph. Dili to purpose makaigsuonan na money mouse. And muna imong makita din ni. And sometimes ang Ginoo nag-restrain ka na to. Ang Ginoo wa ihatag ang angayan na tong ihatag kundi ang iyang gibubo ka na to ang iyahang grasya. Pero kitang mga katawhan makaigsoonan sometimes especially mga unbeliever ihatag na sa dia madawat lang grasya sa Ginoo magkurog sila mahadlok patay ko ani. Pero wa sa kakita nakanang grasya ha. It is the grace that saves us. Na makaingta makapantang-tang di ay sa tuang kahadlok. And so, makita na to sa kasing-kasing ni Joseph makaigsuonan ang iyang pag-return ni ini. And gusto na ko ning i-share sa dining taknaa ang upat ka mga pamaagi in which ang grasya ni Sidlak nagibuha ato makita nining mong istorya. Una, when he did not deal as harshly as we deserve. Ang grasya sa Ginoo makaigsuonan atong masinati sa dihang wala tanya i-treat unsay angayan nato. Tanawa ko na sinitabo din sa mga igsuon sa ni Joseph. Pagadto nila Egypt, nang luhod na sila dito, ingon si Joseph, siya uno, luyo sa uno na, "Hala, ang damgo na tuman na." Nga nakakita siya na nang luhod yung mga igsuon. And then, ang problema kay kining mga igsuon ni Joseph, pumang kailan Joseph? Si Joseph may nakailan nila. Yung mga ni nagbinuang nako, "Mag ikaw ni Joseph, sa'y buhato ni mo." Doon na ka, ato sa'y patilawon. So, lagtot pa kasulti, ang mga igsoon, gipapriso. Aso mo spesohan. Gisikasingkahan niya, mga espiya mo, gi-accuse niya na, "Dili, espiya gin mo, dili, bot-bot ninyong gisulti, kay mga espiya mo." Pero, imo nang ikumparar sa ilang gibuhat ni Joseph. Layo ra na sa tinuod eh. Nga naman, samtang dito sa prisuhan, pinakaon sila ni Joseph. Nay nagsirbing pagkaon. Samtang si Joseph makigsunan ilang gipriso to stabay, nangaon sa taas, si Joseph sigig hilak, sigig ngayog tabang, sila sigig kaon. Wa ngayon nila pakanda. Ila pang gibaligya as a slave. Na kung imong komparar ang ilang gibuha ni Joseph o sa nahitabo nila, alayo ra kayo ang comparison. And sometimes, makita ni mo, kana na comparison tungod na sa grasya sa Ginoo. ang ato ang sala makaigsuunan kung maulay ato ang ikumparar sa ato ang sitwasyon na namahutangan. Layo ranas tinuod ay. O nga kita, anak. Siguro na iuban na to, nakaproblema na tas kinabuhi na to. Siguro magsige na tagreklamo, paita na sa kong kayong tangoy. Siguro nalatiguhan na ta sa kinuong, nagtuta na, ipukaw na sa konsensya, ang imong konsensya sa kinuong, baya, para mo sakit kaayo. Huwag imo ng tanawang makaigsuunan. Ikumparar na sa imong nabuhat matok sa kinuong. Aporte na yun ang layo ah. You are sinning against a holy God. Anyet ang iyang gihatag ni mo, maura na. Gilatigo lang kagamay. Ya para no, dako na kayo na. Muna ni butanga. No, ang grasya sa Ginoo makaigsuonan, iyan ang ibubo na to. Bisan sa ato ang mga kalisdanan sa panahon na naatay kalisdanan, wag yun niya ihatag ang angayan para na to. Kung ako pa'y Joseph, pandukduk ko na ko, ikaw mangod gahitag. Oo, ikaw mo nagluot. Oo, ikaw mo nagpagwantan ako. Ah, pandukduk ko, ipakulata. Kulatahan na niya, tilawa nagkumo, des, prisuhan. Ruwa. And sometimes, mura na'y may tabo na to. Ang grasya sa Ginoo shines on us. Huwag kita kulatahas, Ginoo. Huwag ka magunuhon na nagikulata pagkas Ginoo. Huwag ka magunuhon na magkipit ka lang kas Ginoo. Ikaw, manggod. Kahit kay kagod. Giing na dili. Lagi or to. Ano ka? Ano? Yung mga lagpot at dunggan na nis kagahit ako. Ruwa. Igor at ang gikuhit. Gikuhit. Gikuhit pala nga kas Ginoo. Ang gihatag sa Ginoo na to. Dili pa maong deserving para ato. Ang atong angayan, mo bitang mo na makatawa ko sa mga tao makaigsuonan na magsige ingon, ako brad, kinahanglan yun ko na I deserve na mapasaylo ko sa Ginoo. Ha? Karo po kitang tao na deserving kay siyang pasaylo ko sa Ginoo. At yun, kibaw siya sa ang tinuod makaigsuonan, ikaw o ako, we are not deserving na pasaylo sa Ginoo. Mo na tinuod. Dili ta deserving na mayong Ginoo. Ako na mong ipasaylo. And yet, muna gibuhat sa Ginoo. I forgive you. Muna ang mga tao makakita ni Ana, samas kang ni David, makaawit ka, makasampit ka sa Ginoo pag-ingon. Bless the Lord, O my soul. He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Muna'y awit ni David siya, Lord, bless the Lord of my soul. Nawa ko si Lote sa akong sala. Wala idakdaks Ginoo ang iyang kapungot sa ako ang mga kasaypanan. Nagdaig daw si David because he knows ng iyang sala kung ang equivalent pa'y gihataks Ginoo, ambot na lang, maunsas David. And the same with us. Amen? The same with us. Kung ang atong og gihatag pas Ginoo unsay angayan nato, amot na lang na unsa na ta. But dili mo. But di apay lain. God's grace shines through when He makes us became what we profess to be. Ang matikod mas gingon ni David ani sa mga anak sa mga igsuon ni Joseph. Ato bang sila ni verse 11? Ato bang sila ni Joseph? Ingon Joseph, oy, tagadiyan man mo, dili ba ka mo mga espiya, no? Ingon last verse 11, so sir, dili lagi may espiya, sir. Kami mo'y anak sa usa ka amahan, dusi mi kabuok, ang usa na bilin, ang usa, wa na, patay na. Kami na lang na bilin. Ngayang gisupayan pag yun, kunya sir, we are honest men. Mga honest mi na tao, oy. Ay, ngayon na yun si amaw ba? Ah, mga honest dahi mo, mura ni honest ay na nagtuong patay na ko, mo'y pagka-anisan ninyo na hasta karon, wa pa nga na ikibaw inyong papa na inyo dahi kong gibaligya, inyong ipatotoo ni papa, patay na ko, niya mga honest mo nagko. Mura mo'y honest na ang bakak inyong pagitaguan hasta karon, 22 na katuig ng bakaka. Unya imo lang gyapon gi inyo lang gyapon gi kuptan inyong gituuhan na urag korek ang baka. Nya mo ingon mo, honest mo? Uy kaayo ra ninyo. Ug kun nahunaon pa ni Joseph, mo ingon ni Joseph, kanindot ra ba ninyo pero wala. Ingo Joseph, okay. Anis mang kaha mo. Hala. Ibili ng usa, kana si Simon, kaya kamong siyam, uli mo sa inyo. Kunya, kung anis mo, dadagbalik din ang imong papa o ang imuhang iksoon. Anis mang kaha mo, hala, dadadin ninyong iksoon. Ina inyong papa ipadadari. Kung anis mang kaha mo. Wa review ka ni Joseph, wa ina, anis, good town. Kung anis mo, ilas-ilas. Wa, isa, sige. I-prove na anis mo. I-prove ninyo ang inyong pag-prove. Ingon mo anis mo, i-prove. Ang tagasatayan mo na ako makiksonan, usahay ingon ani ang pagtratar sa Ginoo nato. Usahay mo ang kunta, Lord, imuhag yun ko, Lord. Lord, Christian yun ko, Lord. Born again, no? Nangalagad ko ni mo, Lord. Yan atong kinabuhi. Makapabakslide ang mga tao. Taturang Christian, oh. Tostong itch. Sitong itch ito. Ito ay Christian, eh. Lumpagin na nun, nahubog ng mga iyo. Ha, ito ay Christian ito. Ay, malimbong nga ngayon nagko. Manabaho mga tao. Christian na, Christian. Born again pag yun. Niklaim pag yun na, born again ko. Yan, musimba ta din yun. Manghambo pa sino, Lord. I love you, Lord. Oh, alam niya, hilak pa. Lord, I love you, Lord. Love kita ka, Lord. Love kita ka kayo, Lord. May gani, humingon ni mo. Unsa? Love ko ni mo, imam ko kipakaawawan. Huwag yun, humingon ng Ginoo. Diba? Gano'n sa mong pagsutis, Ginoo. Sige dong, i-prove na imo kong love. Sige dong, ingon makang Christian ka, i-prove. Ipamatuod. Iawag lang, tas Ginoo, pagpamatuod lang mo. Ipakita lang. Ipakita lang na tinuod mo. Huwag yun ta, review ka rin sa Ginoo. Huwag tatamparusan rin sa Ginoo sa itong kabut-buton. Pati yung Ginoo, you claim to be a Christian? Then prove it. That's the grace of God. Muna'y grasya iyang ipakita na ito. I-prove. Muna'y siya, sige, dadadari. Ni-claim man mo, kinsa mo. Sige, atagaan mo na akong chance sa inyong i-claim. Muna makaiksoonan kung mag-claim tang we love the Lord. Ang Ginoo siya, sige, i-prove. Da, imog yung kong gigog mo. And it is a grace. Why? Kita gantang chance na maka-prove that we are Christians. Kita gantang Christian that we are loving God. And muna, we have to prove it to God. And it is the grace of God. Dili lamang ni Ana makaigsoonan, tanawa na pailain. God's grace shines through in His care which underlies His discipline. Tanawa gud ang iyahang pagtagad na to. Tanawa gud giunsa ta niya pagtagad. Gani, tanawa, okay mong tanawon makaigsoonan, ang mga igsoon ni Joseph, gitagaan man sa gamay kayong hand, na dilis lang ay mahadlok. Nga naman, ano sa may gisulti? Pag sulti niyo, ah, sige lang, ibili lang ni si Simon, niya pangauli mo dito, kay, niya inga dito, ipauli niya inga yung papa na ipadaas Benjamin, aron magbuhian ako ni si Simon, kung tinuuri inyong gisulti. Kay ingon mo muna, anis mo, ala sige, uli mo dito. Pero kini si Simon, bili lang eh. So, usala yung ipabilin. Sige, ano, may buong siguro muna ako, anong si Simon magigbilin, brad? Ngayon si Simeon mag-angayang ibilin. Now, angayan mag-usa ni Simeon. Kaya ba mo nga, no? Possibly lang eh. Kaya nung doon mo, kinsay nag-leader-leader, ipapatay ang mga Ishmaelite, ang katong bago pang ipantuli? Si Simeon. Di ba? Mo'y nag-leader-leader. Siya mo'y nag-sige, muna buhata mo ng, no, si Simeon. And possibly, na pagkatong pag-abot ni Joseph, katong ilan ng gustong nasuko na lang Joseph, possibly na si Simon mo'y ringleader na nag-ingon, ato na patyo. Ah, patyo na ng anuman. Kay para niya, ordinaryo na mapakapatay mga nesyag, tibok baryo, isoon na baka na iyang ikapuntan. So, ato na patyo. Possibly siya to. And ang Ginoo gusto, si Joseph gusto na, ako lang ni, aron makita, ganyang sayok na siya. Posible gibutang dito, pero gipangga siya dito sa pesuhan na dili gyud ko. Posible nang nahitabo. And sometimes, mo manihimuon sa Ginoo. Usahay makaigsuunan ang buhaton sa Ginoo na to. Wala tag, isugo ba? Ah, ikaw mo sabat, ipapriso ka, kaya uli ng uban. Ah, kamo. Grabe kayo. Makain ka, harsh man kayo ni Joseph. Isug man kayo ni si Joseph. Huro man siya, wakay diliigsuon. Huro, panimawas pa ganyan. No. Muna, nga naman mag-ingani man makaigsuunan. Kay, if he hadn't been harsh, he wouldn't have gotten their attention. If he hadn't shown them the glimmer of grace, he would have crushed their spirit. Harsh kay siya, kay para niya, kay ugdi magpaluloy siya, okay lang, sige, okay rin na, ano ba? Yung gi-insert na orag isog siya para makahigmata sila na, oops, dili ni Matiyote awan, niya, iyas ang gignan, I fear God. Aron dili sa sila malubong sa pagadesperado na patay na gitaan eh. Ito, I fear God, at least nakailag yun din ni Ginoo, bisag ihiptuhan o nintawahan na, pero nakailag din ni Ginoo, glimmers of hope. And usahay makaigsuunan, muna ngayon, nga manis lang kasabot. Di ba? Pag indisturyahan na nila dito, tanawa God, giingnan lang Diyos, ah, salbahis mo, isog kayo. Yung nga manis lang kibaw na si Joseph, nakasabot silang sinultian. Kaya nag-expect man sila, kaya nagdaman siya interpreter, nagtuo sila na, adik ni kasabot o Hebrew. So nagsisinultihan na sila dito. Muna na yung verse 23. They did not know that Joseph understood them, for there was an interpreter between them. Verse 24. Then he turned away from them and wept. And he returned to them and spoke to them. And he took Simon from them and bound him before their eyes. Tanaw, sa nitabuan ni Joseph, kamu, mga sabahis mo nagko, mga espiya mo, isu kayo, kurbaan sila, ingon lang, patay na tani, nakapati man siya. Iba mo sa kibuhat ni Joseph? Igawas, ay. Siya. Yan, ako sa mas Joseph, nahihilak yung tao. Nga no, really intentional na iyang kapungtan ang iyang mga iksawan. Wa siyang kasing-kasing na dumtan. Ang iya lang ipakita sa iyo itong inyong gibot ang makarealize. And so, tian mo na kung makaigsuunan sometimes. Usahay makakita ta na ang Ginoo is stricto o is kaayo ka na to. Makaingon tao, grabe as Ginoo, brado, ay grabe kayong paglatos na ko. Sakit na kaayo, di na nakawapit magwanta. Ginaugdaong na ko pagayo. Nakita ni mong sakit. Huwag ka kakitaas kasing-kasing na nagkupot sa latigo na nahigugma dahil ni mo pag-ayaw. Huwag ni mo makit eh kinsaning nagkupot sa latigo. Si Joseph makaigsuon ang ragilatigo niya yung mga igsuon. Kung italikod siya ni Antos Noyo, naghilak siya din ako ni Madam. Ako ni mga igsuon. Kung sa pakang Ginoo. Siguro gilatigo na ito pag-ayaw kung may Ginoo. Tilagi ta ko gusto mo bunali mo. Pero kinahanglan man. And muna ang kasing sa Ginoo na higugman ano. And muna makigsuunan yung makita din eh, na diin ilang nakita ang kabangis, wala nila makita ang mga luha ni Joseph. Gibutang si Simon, iyang kay mamay ring leader, gipaprison niya, o iyang gipapauli ang mga igsuon. Hala, uli mo dito, dadaan dito, ngayong pagkaon yung papa, tagae dito, munang hinona, gipakita sa angkuan. And muna is ay sometimes, ang disiplina sa Ginoo, kay gusto lang gid siya na matulid ta. And so, muna ito ang makita sa dini. And then, nagingon sa dini, God's grace shines through when He blesses us when we know we deserve punishment. Sige, buhat sa Ginoo na to. He blesses us. Naunta ang angaya nato unsa? Punishment. Unsa may naitabo din is mga igsuon ni Joseph. Ang mga igsuon ni Joseph, they deserve punishment. Pero tanaw, ang sigibuhat ni Joseph, kindness. Nga naman, pag uli nila, ang ilang kwartang gipalit, giuli pa. Ang uban, gidugangan pangani. Para naapa sila ika hatak na iksunod lang pali. That's the kindness. Ang atong ang angayan nato impyerno. And yet, gikaloy antas Ginoo, taga-antag langit. Ang angayan na to, silutan. And yet, ipanalangin nantas sa Ginoo. Wow, makaingon ka. Unsang klaseng Diyos ang ato ang gialagaran? Unsang klaseng Diyos ang ato ang natamtaman? He has shown us His grace. Makaingon ta. Grabihan, no? Sa grasya sa Ginoo. And tinuod na igsoon. And so, siguro, uban na ito din, bugat o mga kasing-kasing. Because, hurag ang kamot sa Ginoo na ani mo. Hurag giduot kapag ayo. Paigsoon, so di ante ka. Kung hurag mga giduot sa Ginoo, it is because gusto siyang mupukaw ni mo. Gusto ang Ginoo mupukaw sa nahitulog ni mong konsensya. Gusto siya na maghinulsol ka aron mo enjoy ka uban kaniya in walking in holiness with God. Ayaw gyud kalimot ang kasing-kasing sa Ginoo makaigsuonan is loving you. Ayaw kalimot sa kasing-kasing na nagkupot sa latigo. He is loving you. And muna, kung ang usa ka konsensya mapukaw sa Ginoo, maginulsol, ang Ginoo mo smile ni Ana. Amen? And I hope na ito nang makitaan sa ito ang pagkinabuhi. Kung namay pagpukaw ang gibuhat sa Ginoo ni mo, be thankful. Be thankful that God is waking you up sa imong konsensyang na itulog. At ang idog ato mga ulo. Hallelujah, Lord. Oh God, You are God. You are an awesome God. You are truly a loving God. Lord, amo kang gipasalamatan. Amo kang gidayeg sa maong istorya na among nadungog karon. It has shown us who You are. Among nakita, Lord, ang imong grasya. Among nakita, Ginoo, unsa kalapad imong gugma kanamo. Among nakita, Ginoo, how You do in order for us na mamatami, Lord, mahigmatami, Ginoo, sa nahitulog na mong konsensya. And I pray, Lord, buhata ka na sa matag-usa ka namo. Kung namo may konsensyang nahitulog, wake us up, Lord. Wake us up. Ubusa, Amahan, ako lamang ipangayo ang katuyuan ni Ining Taknaa na ikaw, Ginoo, magpanalangin. Ikaw, Ginoo, mag-istorya gayon magministeryo ka namo. And we just love to return all glory and praises to You. You deserve these things, Lord. We ask this in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Amen. Praise God. Pagpakan ng Ginoo, Ikson. Hallelujah.